από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Της πέρα Χριστέ. Με τη βοήθεια του Θεού, ακούγεται, εντάξει. Αρχίζουμε και φέτος τις ομιλίες μας αυτές που έχουμε εδώ σαν μια κατηχητική σύναξη η οποία γίνεται βέβαια εις το όνομα του Θεού, του Χριστού με την ευλογία της Εκκλησίας μας και σκοπό έχει να μας καταρτήσει πνευματικά ώστε να μπορέσουμε κι εμείς έχοντες τα ανάλογα εφόδια να μπορέσουμε να επιτύχουμε την κοινωνία μας, την σχέση μας, την αληθινή με τον Θεό. Και έτσι να προσευχηθούμε, να προσευχόμαστε στον Θεό, αφενός μεν να μας δίδει λόγων σοφίας και συνέσεως λόγων, που να είναι αυτός τον οποίο ο Θεός θέλει, για να λέμε τα ωφέλιμα, και να ανοίγει τα αυτιά μας, να ακούμε τα ωφέλιμα και να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας και να μας φυλάξει ο Θεός από τις πολλές παγίδες του σατανά, ο οποίος πολεμεί το έργο του Θεού πάντοτε και με χίλια δυο εμπόδια και με χίλια δυο προσκόμματα αγωνίζεται να ανακόψει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα όλοι μας, ότι κάθε καλό έργο το οποίο ξεκινούμε να κάνουμε, κάθε καλό έργο, βέβαια όσον είναι δυνατό μέσα στις δικές μας δυνάμεις, εφόσον είμαστε άνθρωποι, τα έργα μας εμάς των ανθρώπων, όσο καλά και αν είναι, έχουν τη σφραγίδα της ατέλειας. Της ατέλειας, τη σφραγίδα της πτωχίας μας, της αδυναμίας μας, της αμαρτίας μας ακόμα, των παθών μας. Αλλά παρά τα αυτά, τι να κάνουμε, αυτό το οποίο έχουμε, αυτό το οποίο διαθέτουμε, το προσφέρουμε με όση διάθεση έχουμε στον Θεό. Και ο σατανάς πάντοτε αθίσταται σε αυτό το έργο και επιστρατεύει και αυτό στα δικά του. Όπως έλεγε ο Γέρο Παΐσιος, δημοκρατία έχουμε. Έτσι, εμείς τα δικά μας, αυτό τα δικά του. Τώρα να δούμε ποιος θα νικήσει στο τέλος. Βέβαια, η νίκη είναι δεδομένη. Η νίκη, όπως λέει η Αποκάλυψη, ανήκει εις το αρνίον των Χριστών, ο οποίος είναι αποκαταβολής κόσμου, εσφαγμένος για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και μακάριος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατάλαβε στη ζωή του αυτήν ποιο είναι το νόημα το πραγματικό και έτσι δεν απατήθηκε από τα φαινόμενα, ούτε από τους πολέμους του σατανά, ούτε από τα σκάνδαλα, ούτε από τα προσκόμματα, αλλά παρέμεινε πιστός εις τον Θεό και ετήρησε τον Λόγο του Θεού με πολλή υπομονή, όπως λέει η Αγία Γραφή, και έτσι επέτυχε ακριβώς την κοινωνία του με τον Θεό αιώνια πλέον. Θα συνεχίσουμε και φέτος την ερμηνεία, ας το πούμε, τα σχόλια μας που κάνουμε εις το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε μείνει την τελευταία φορά το καλοκαίρι πριν σταματήσουμε στην ευλογία του ιερέως πρώτης Κυριακής προσευχής, πρώτου Πάτερ ημών, όπως λέμε, η οποία λέει το εξής: «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού μετά πάντων ημών». Δηλαδή, «Και ας είναι οι δωρεές τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού με όλους εσάς μετά πάντων ημών». Είναι μία ευλογία παρμένη από το κείμενο της Αγίας Γραφής, από την Καινή Διαθήκη, βασικά από την προστή των επιστολήν του Αποστόλου Παύλου, την οποία ο ιερέας στρεφόμενος προς τον λαό, ευλογεί τον λαό με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και λέει αυτήν την ευχή, αυτήν την ευλογία προς όλους μας. Και βλέπετε ότι είναι μια ευχή η οποία είναι, ας το πούμε, κάπως έτσι προστακτική, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Και έστετε, λέει, του Μεγάλου Θεού, και ας είναι οι ευλογίες του Μεγάλου Θεού μαζί με όλους σας. Βλέπετε ότι όσοι είμαστε παρόντες εις τη Θεία Λειτουργία, λαμβάνομαι αυτές τις ευλογίες του Μεγάλου Θεού. Γι' αυτό η παρουσία μας στην λειτουργία, πέρα από την μετοχή μας στα μυστήρια που είναι το αποκορύφωμα, όμως έχει πολλές άλλες ευκαιρίες, διότι λαμβάνει τις ευλογίες ακριβώς του Μεγάλου Θεού. Δεν μεταδίδονται οι ευλογίες του Μεγάλου Θεού μέσα από το ραδιόφωνο, ας το πούμε έτσι, ούτε μέσα από την τηλεόραση, αλλά μεταδίδονται όταν είμαστε παρόντες των συγκεκριμένων χώρων και χρόνων και τόπων της Θείας Λειτουργίας. Ο Θεός εδώ ονομάζεται ο Χριστός Μεγάλος Θεός και Σωτήρας, Σωτήρας μας. Είναι ένα επίθετο που δίδομαι στον Χριστό, μια έκφραση για τον Χριστό, Σωτήρας Χριστός, η σωτηρία μας, ή αυτό που λέμε πιο απλά ο κόσμος, να σωθούμε, να σώσουμε την ψυχή μας, να μας σώσει ο Θεός. Και πολλές φορές αυτή η έκφραση της σωτηρίας, του Σωτήρα, έχει έτσι σε εμάς, νομίζω, κάποια παρεξηγημένη, ας το πω, ή κάποια βαριά σημασία, αίσθηση, σαν να φαινόμαστε δηλαδή άνθρωποι καταδικασμένοι, υποδουλωμένοι, που περιμένουμε να σωθούμε δουλικά από κάποιον Θεό, από τον Θεό, από τον Χριστό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά τι είναι αυτή η σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός και γιατί λέγεται σωτήρας μας? Καταρχάς, πρέπει να ξέρουμε τι είναι το έργο του Χριστού, τι επετέλεσε ο Χριστός στον κόσμο και τι πρέπει εμείς να περιμένουμε από τον Χριστό, ώστε να μην βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, ούτε εμείς οι ίδιοι, αλλά ούτε και όταν πηγαίνουμε στον Θεό, στον Χριστό, και κάνουμε προσπάθειες να συναντήσουμε, να έχουμε επαφή με τον Χριστό. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε πρώτα από τον Θεό. Τι είναι αυτό που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Ποιο είναι το πρωταρχικό στοιχείο της παρουσίας του Χριστού, της σχέσης μας με τον Χριστό και μετά όλα τα υπόλοιπα άλλα. Ο Χριστός εδώ ονομάζεται σωτήρας μας και ξέρουμε ότι ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Από τι μας έσωσε άραγε? Μας έσωσε από τα κακά τα οποία μας συμβαίνουν? Μας έσωσε από τον θάνατο ως βιολογικό γεγονός? Μας έσωσε από τις αρρώσκες? Μας έσωσε από τις πλημμύρες, από τους σεισμούς, από τις φτώχες, από τους πολέμους, από όλα αυτά τα πράγματα? Δεν φαίνεται να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο, αυτά τα πράγματα συνέχισαν να υπάρχουν και να υπάρχουν και δεν σταμάτησαν ποτέ. Ο θάνατος καθημερινά μας επισκέπτεται. Τα κακά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας υπάρχουν καθημερινά. Φτώχεια, πείνα, δυστυχία, αρρώστιες, αδικίες, συμφορές μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Άρα, από τι μας έσωσε ο Χριστός και γιατί είναι σωτήρας μας ο Χριστός? Ο Χριστός μας έσωσε από την αμαρτία, γιατί ο πρώτος εχθρός μας, ο πρώτος επίβουλος της υπάρξεώς μας είναι η αμαρτία. Γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία μας είναι η σχέση μας με τον Θεό. Η αιώνια σχέση μας ως σχέση αγάπης με τον Θεό. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε, ότι Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ζητούμε, το πρωταρχικό στοιχείο της υπάρξεώς μας, της προσωπικότητάς μας, είναι η σχέση μας με τον Θεό αιώνια, τότε κάνουμε λάθη πολλά. Και ο Θεός, βλέπετε, πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στα λαθασμένα αιτήματά μας, ούτε στο λαθασμένο τρόπο με τον οποίο εμείς τον πλησιάζουμε. Είναι πολύ δύσκολο όταν έρχονται άνθρωποι εις τον Θεό, εις την Εκκλησία, σε εμάς τους ιερείς, και έρχονται μη ζητούντες πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, αλλά άλλα πράγματα. Τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, διότι υποβιβάζουμε τον Θεό σαν σωτήρα μας και μετά ελοχεύει ένας τεράστιος κίνδυνος της απογοήτευσής μας. Ο Θεός να μην απαντήσει σε αυτό το οποίο εμείς ζητούμε. Όχι μόνο να μην απαντήσει, αλλά πολλές φορές να γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Εάν ζητούμε, παραδείγματος χάρη, κάτι το οποίο είναι επίγειο, έτσι, δικαιολογημένο βέβαια, δεν λέγω αδικαιολόγητο, αλλά δεν είναι όμως αυτό το οποίο είναι το πρώτο ζητούμενο. Ο Χριστός μας είπε να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι αυτός ο ίδιος, είναι η χάρις Του, είναι η σωτηρία μας, είναι η αιώνια σχέση αγάπης μας με τον Θεό. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε, τότε συμβαίνουν όλα εκείνα τα λάθη. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι τραγικό σε δύο περιπτώσεις βασικά. Όταν εμείς πάμε στο Θεό για δικά μας θέματα τέτοια, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα πρόβλημα σπίτι μας, δεν τα πάμε καλά, ας πούμε, το σύζυγό μας, και πηγαίνουμε στην Εκκλησία, πηγαίνουμε στο Πνευματικό, πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στους ιερείς και ζητούμε την επέμβαση του Θεού για να λυθεί το πρόβλημα. Και αντί να λυθεί το πρόβλημα, γίνεται χειρότερο. Γίνεται ακόμα πιο χειρότερο. Και δεν επεμβαίνει ο Θεός να λύσει το πρόβλημα. Και τότε αρχίζουν τα γιατί. Γιατί δεν μου λύει ο Θεός το πρόβλημά μου. Γιατί ενώ ζητώ να γίνω καλά, ενώ είμαι άρρωστος, δεν γίνομαι καλά. Ή γιατί, ξέρω εγώ, ενώ προσεύχομαι να έχει καλά το παιδί μου όχι μόνο δεν έγινε καλά, αλλά έγινε και χειρότερα, και συμφορές και θλίψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ή ακόμα εμείς ήδη, όταν παίρνουμε άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε, το λέω και αυτό το πράγμα έτσι από προσωπική εμπειρία, πόσο δύσκολα και εγώ αισθάνομαι όταν έρχονται πολλές φορές στο μοναστήρι γονείς που φέρουν τα παιδιά τους. Μερικές φορές με τα βίας βέβαια. Τα φέρνουν με τα βίας. Γιατί ξέρω ότι το παιδί πήρε τον κακό δρόμο και παίρνει ναρκωτικά, ή ξέρω εγώ γυρνάει τη νύχτα, ή ξέρω εγώ έγινε, ας πούμε, οτιδήποτε έγινε. Και λέει, πάτερ, να του πεις να αλλάξει, να του πεις να φύγει από αυτόν τον δρόμο. Να του κάνεις οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ξέρεις και μπορείς, να έρθει πίσω. Και βλέπουμε ότι τελικά ο πατέρας, η μητέρα, οι γονείς αυτού του παιδιού δεν το έφεραν εκεί και δεν ζητούν ως πρώτο αίτημα, πάτερ, γνώρισε τον Θεό του παιδιού μου. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Πες του να μην κυκλοφορεί έξω. Ή πες του να μην παντρευτεί αυτήν την κοπέλα. Ή πες του, ξέρω εγώ, να μην παίρνει ναρκωτικά. Να μην καπνίζει, να μην κλέβει, να μην είναι οτιδήποτε άλλο. Μα δεν είναι αυτό το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι ο Θεός. Πρέπει να λέμε ότι, πάτερ, έφερα το παιδί μου να του μιλήσει για τη Βασιλεία του Θεού. Να του μιλήσει για τον Θεό. Να αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό είναι. Από αυτό το πράγμα έγκυται η αποτυχία ή η επιτυχία του ανθρώπου. Δεν έγκυται στο αν καπνίζει ή δεν καπνίζει. Αυτά όλα είναι στοιχεία επιμέρους. Το κεφάλαιο της σωτηρίας μας είναι οι σχέσεις μας με τον Θεό, οι προσωπικές σχέσεις μας με τον Χριστό. Εάν δεν ξέρουμε τον Χριστό, εάν το παιδί σου δηλαδή δεν γνωρίζει τον Χριστό, τότε είτε καπνίζει είτε δεν καπνίζει. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα για τον Θεό. Δηλαδή, εάν δεν εκάπνιζε ναρκωτικά ή αν δεν γύριζε έξω ή αν δεν ήταν, ξέρω εγώ, αλκοολικός ή οτιδήποτε, δεν θα είχε ανάγκη τον Χριστό. Δεν θα το έφερνε στον Χριστό το παιδί σου. Απόδειξη, πολλές φορές, τραγική απόδειξη, ότι θέλουμε τον Χριστό μέχρι σε ένα σημείο, έτσι, να γίνει το παιδί μας υπήκοος σε εμάς, να είναι φρόνιμο παιδί, να είναι ηθικό παιδί, να είναι, ξέρω εγώ, συνετό παιδί, αλλά όχι να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει τον Χριστό λίγο παραπάνω, αλίμονό μας τότε. Αλίμονό μας. Πάει και ο Πάτερ Αθανάσιος, πάνε και τα μοναστήρια, πάνε και οι παπάδες, πάνε και οι εξομολογήσεις, πάνε όλα. Έτσι. Ενώ μέχρι χθες ήταν χρήσιμα αυτά, όταν κατά λάθος το παιδί σου αγάπησε παραπάνω τον Χριστό από ό,τι έπρεπε, από ό,τι νόμιζες δηλαδή, τότε καταργούνται όλα και πολεμάς εκείνο το οποίο χθες εσύ ο ίδιος υπεστήριζες. Αυτό τι είναι, βέβαια, είναι η τραγικότητα της αδυναμίας μας, ας το πούμε έτσι. Όμως, ο Θεός σαν Πατέρας μας που είναι, συγκαταβαίνει στις αδυναμίες μας και πολλές φορές έτσι, ακούει τα αιτήματά μας και δίδει αυτό που θέλουμε, αλλά το δίδει για ποιο λόγο? Το δίδει για τη σωτηρία της ψυχής μας πρώτα. Θυμάμαι εγώ, θα έχετε διαβάσει τον βίο του Γέροντα Πορφύριου, ο οποίος είχε πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όταν πήγαιναν πολλοί άνθρωποι να τον δουν, ο Γέροντας είχε ένα χάρισμα, ένα ιδίωμα, το πούμε έτσι, και τους περιέγραφε το σπίτι τους, το χωράφι τους, τα μαγαζιά τους, μέχρι ακόμα και το νερό. Έτσι, μέχρι που είχε βγάλει όνομα ότι ποιος θέλει να βρει νερό, να πάει να βρει τον κύριο Πορφύριο. Λοιπόν, και πήγαιναν πολλοί άνθρωποι και του έλεγα, Γέροντα, αγόρασα ένα χωράφι. Έχει νερό το χωράφι μου? Και ξέρω χιλιάδες περιπτώσεις, διέβασα χιλιάδες περιπτώσεις και ξέρω πάρα πολλές προσωπική πείρα που ενώ ο ίδιος βρισκόταν, ας πούμε, στην Αθήνα, στο μοναστήρι του, περιέγραψε καταστάσεις μέχρι και την Αφρική και την Αμερική και την Ιταλία, ότι στον τάδε τόπο, στο τάδε σημείο, στα τόσα μέτρα έχει τόσο νερό και είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο. Οπότε μια φορά πήγαν κάποιοι χωρικοί εκεί και του είπαν, Γέροντα, θέλουμε να κάνουμε μια γεώτρηση στο χωριό μας και θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Έχει νερό εκεί? Αυτός γελώντας του λέει, βρε παιδιά, γεωτρύπανο με περάσατε. Πού να ξέρω εγώ αν έχει νερό? Βέβαια τους είπε μετά αν έχει δεν έχει. Εγώ λοιπόν απορούσα. Λέω, κρε παιδί μου τώρα, ασχολείται με τα νερά αυτός ο άνθρωπος τώρα, τι σημασία έχει αν έχει νερό ή δεν έχει? Οπότε μίαν ημέρα τον άκουσα τον γέροντα που έλεγε ότι, γιατί λέω αυτό το πράγμα, γιατί τους λέω αν έχει νερό? Δεν έχει σημασία τώρα αν έχει νερό δεν έχει. Αλλά επειδή είναι άνθρωποι απλοί, τους λέω πρώτα που έχει νερό, για να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο λέγεται σε αυτούς είναι εκ Πνεύματος Αγίου, και μετά να τους πω και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Εάν δεν ακούσουν τη σωτηρία της ψυχής τους και μείνουν στο νερό μόνο, τι έγινε? Τίποτα. Έτσι. Πρέπει να δεχθούν το λόγο της σωτηρίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι που θέλει ο Θεός από εμάς. Εάν αυτό το καταλάβουμε, τότε τα άλλα όλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Τότε εμείς μοιάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος υπερεύει όλα τα προβλήματα, τα υπάρχοντα προβλήματα, όπως το αεροπλάνο που βγαίνει πάνω από τα σύννεφα και κάτω μπορεί να επικρατεί καταιγίδα και σκότος και νεφέλη και οτιδήποτε, ενώ πάνω από τα σύννεφα επικρατεί λιακάδα, ας πούμε, έτσι βλέπετε όσοι ταξιδεύετε, και χειμώνα ακόμα που επικρατεί μια πέραντη λιακάδα. Νομίζω ότι είσαι στο καλοκαίρι και από κάτω γίνεται χαλασμός Κυρίου. Το ίδιο συμβαίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος κατάλαβε πολύ καλά τι του προσφέρει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις προβλήματα μέσα στην οικογένειά σου, δεν ζητάς πρώτα να ξεπεράσεις τα προβλήματα της οικογένειάς σου, αλλά να βρεις σωτηρία σου. Οπότε μετά αξιοποιείς τα προβλήματά σου. Βλέπεις ότι τα προβλήματα αυτά αξιοποιούνται πνευματικά και οι δυσκολίες σου και οι θλίψεις σου και οι αντικσότητές σου και όλα αυτά τα ενάντια μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία και χρυσές ευκαιρίες σωτηρίας σου. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει πλέον το γεγονός να πάυσει να υπάρχει, έτσι. Δεν σε ενδιαφέρει να γίνει καλός ο άντρας σου ή καλή η γυναίκα σου, αλλά το πώς θα μπορέσεις να εκμεταλλευτείς πνευματικά την υπάρχουσα κατάσταση για τη σωτηρία σου. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα προβλήματα που έχουμε. Δηλαδή, οι Άγιοι όταν είχαν προβλήματα, όταν ήταν άρρωστοι, ας πούμε, έτσι, όταν είχαν πολεμούν το από 1000 δοκιμασίες, δεν έλεγαν στο Θεό, «Θεέ μου, σταμάτα τα προβλήματά μου», αλλά έλεγαν, «Θεέ μου, φώτισέ με και δώσε μου υπομονή να αντέξω τα προβλήματά μου, ώστε τα προβλήματά μου να γίνουν αιτία της σωτηρίας μου, αιτίες πνευματικής ωφέλειας». Ή, όπως έλεγε και ο Γέροντας, να αξιοποιήσεις πνευματικά όλες τις δυσκολίες σου που έχεις. Αξιοποιήσε πνευματικά τις δυσκολίες σου. Ξέρετε ότι εάν ο άνθρωπος μάθει αυτήν την τέχνη στη ζωή του, ακόμα και οι αμαρτίες μας αξιοποιούνται πνευματικά. Πώς? Πέστε ότι έχουμε ένα πάθος, μια αμαρτία. Αγωνιζόμαστε και πέφτουμε. Εάν πιάσω αυτό το πάθος και το χρησιμοποιήσω σαν ύλη ταπεινώσεως και ταπεινώνομαι εξαιτίας του πάθους μου και θλίβομαι για το πάθος μου και κλαίω ενώπιον του Θεού, διότι κάθε μέρα πέφτω στο ίδιο πάθος, τότε σημαίνει ότι αξιοποιώ πνευματικά το πάθος εκείνον και λαμβάνω ωφέλεια εκ της ταπεινώσεως και εκ του πένθους και εκ της μετανοίας. Και γίνεται, ας το πούμε έτσι, αιτία το πάθος εκείνον να ωφελούμε πνευματικά. Και πιο πολύ ωφέλιμος είναι ο άνθρωπος που έχει πάθος και μετανοεί και κλαίει και ταπεινώνεται, παρά εκείνος που δεν έχει πάθει και όμως δεν μετανοεί ποτέ του, ούτε αισθάνεται τη σημαία ταπείνωσης και συντριβή της καρδίας. Δηλαδή ο Θεός προτιμά ένα συντετριμένο την καρδία αμαρτωλών άνθρωπων, παρά έναν άνθρωπο άγιον, ο οποίος δεν συνετρίβει την καρδία και δεν ταπεινώθηκε. Λέμε ότι θεωρούμε, ας πούμε, ότι ένας γάμος είναι επιτυχημένος όταν, ας πούμε, συνεννοούμαστε με τον άνδρα μας και όλα πάνε καλά σπίτι μας, οι δουλειές μας πάνε καλά, οι σχέσεις μας με τον άνδρα μας πάει καλά, τα παιδιά μας πάνε καλά, δεν έχουμε προβλήματα, ο άντρας μας δεν μας απατά, ξέρω εγώ, δεν γυρνά τη νύχτα, είναι επιτυχημένος ο γάμος αυτός, έτσι λέμε. Από πνευματικής απόψεως, όμως, δεν σημαίνει πάντοτε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ο γάμος μας μπορεί να έχει πολλές πίκρες, πολλές αντιθέσεις, πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Και όμως ενώπιον του Θεού είναι επιτυχημένος. Γιατί εμείς μάθαμε τον τρόπο να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα για τη σωτηρία μας. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Λέμε, γιατί παντρευόμαστε? Για να κάνουμε παιδιά και να τα μεγαλώσουμε και να τα δούμε ευτυχισμένα. Έτσι λέμε. Ή παντρευόμαστε για να έχουμε ένα σύντροφο να μας καταλαβαίνει, να μας αγαπά, να συμμερίζεται, ξέρω εγώ, τον πόνο μας, τα προβλήματά μας, όλα αυτά. Αυτά λέμε είναι εμείς. Αλλά ο Θεός τι λέει? Παντρεύεστε για να σώσετε την ψυχή σας. Ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είναι να κάνουμε εγκόσμιες ευτυχισμένες οικογένειες. Όχι. Το μυστήριο του γάμου τελείται προς σωτηρία της ψυχής μας. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο γάμο, αξιοποιούμενο πνευματικά για τη σωτηρία της ψυχής μας, αποδεικνύει τον γάμο μας επιτυχημένον. Εάν όλη η ευδαιμονία του γάμου δεν συντείνει προς σωτηρία της ψυχής μας, ο γάμος μας κατά Θεόν είναι αποτυχημένος. Το ίδιο συμβαίνει με όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Άρα λοιπόν, πρώτον ζητούμενον του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι η σωτηρία μας, είναι αυτό που λέμε η κοινωνία με τον Σωτήραν Χριστόν. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας. Και τουλάχιστον εμείς που θέλουμε να είμαστε χριστιανοί και να ερχόμαστε στην Εκκλησία, πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι πρέπει να φύγουμε από αυτήν την ευδαιμονιστική αντίληψη της Εκκλησίας. Ότι κοντά στην Εκκλησία όλα θα σου πάνε καλά. Και όταν σου πάνε όλα καλά σημαίνει ότι σε ευλογεί ο Θεός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όμως, σκεφτείτε και πόση ελπίδα δίδει αυτή η σχέση μας με τον Σωτήρα Χριστόν. Βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο με τόσα πολλά προβλήματα. Τόσα πολλά προβλήματα. Είναι αρκετό και μόνο να ακούει κανείς τα νέα στην τηλεόραση, στα ράδια ή να τα διαβάζει από την εφημερίδα για να τον πιάσει άκρα απελπισία και κατάθλιψης. Πολλοί άνθρωποι σήμερα που υποφέρουν από κατάθλιψη είναι διότι ακούν νέα. Ναι, γελάτε, αλλά το έχω διαπιστώσει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα το διαπίστωσα από τον εαυτό μου. Εγώ δεν ακούω νέα. Ποτέ μου, σπάνια. Αν ταξιδεύω καμιά φορά με κάνει αυτοκίνητο κάποιου δηλαδή, που φιλοτιμείται να με πάρει από εδώ από εκεί, στο μοναστήρι μας δεν έχουμε ράδιο, ούτε εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα. Κάποιος που ταξιδεύει, άμα είσαι φιλοξενούμενος σε έναν τόπο, ασφαλώς δεν μπορεί να επιβάλλεις και τις αρχές σου. Είσαι φιλοξενούμενος, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, θέλει να ακούσει τα νέα, θα τα ακούσει ο άνθρωπος. Και ακούγοντας τα νέα, τα ακούω κι εγώ. Τι να σας πω, δηλαδή, τα φόπετρα με πιάνει τέτοια κατάθλιψη. Άμα ακούω ο Ντεχτάς είπε εκείνον, ξέρω εγώ, το ΟΗΕ είπε το άλλον, ο άλλος ο υπουργός είπε το άλλον. Το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, εκεί γίνανε πλημμύρες, έπεσαν τα αεροπλάνο, σκοτώθηκαν, εσφάχτηκαν, έβαλαν βόμβες, η αστυνομία τους τρέχει από πίσω, τους βρίσκει. Λυπάσαι και για αυτούς τους καημένους τους φωνιάδες. Έτσι, λυπάσαι για αυτούς που βάλουν τις βόμβες, λυπάσαι για αυτούς τους άλλους που τους μπήκαν οι βόμβες. Πού να βρεις άκρα, ποιο να πρωτολυπηθείς. Λυπάσαι και αυτοί που τα λέει αυτά τα πράγματα όλα. Και αυτούς που τα ακούν. Δηλαδή είναι πράγματι, ξέρετε, πιστεύω και καλά κάνουν αυτοί οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι να το ερευνήσουν αυτό το φαινόμενο. Ότι νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν αντέχει σήμερα να ακούει τα νέα. Και να μην ακούγεται πολλά νέα, διότι τα νέα είναι τραγικά. Έτσι, όταν κάθεσαι στην τηλεόραση και ακούς στον τάδε τόπο εκάηκαν τόσα χωριά. Μετά αλλού έγιναν τόσες πλημμύρες, πνίκαιναν τόσα παιδιά. Στην άλλη χώρα πεθαίνουν από την πείνα. Στην άλλη χώρα ξέρω εγώ το ένα, το άλλο. Δεν λένε ένα ευχάριστο πράγμα. Όλο κακά, το κακό στο ένα στο άλλο. Όταν η ψυχή μας δέχεται αυτόν τον βομβαρδισμό των κακών ειδήσεων, φυσικό είναι να βαρυνθεί, δηλαδή να γίνει ένα βάρος που να την κατεβάσει κάτω. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να δει την ζωή του, ας πούμε, με ένα πνεύμα έτσι αισιοδοξίας, ανθρωπίνως λέγω. Πώς μπορείς να ζεις σε έναν χώρο όπως είναι η Κύπρος, που να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή δίπλα μας, ας πούμε μερικά χιλιόμετρα, οι άλλοι άνθρωποι, έτσι, αυτοί που λέγονται Τούρκοι ή ξέρω εγώ άλλοι που λέγονται Εβραίοι ή λέγονται και Έλληνες ακόμα. Αυτοί αισθάνονται εδώ και για μας. Λοιπόν, ακονίζουν τα μαχαίρια τους, εμείς τα δικά μας για αυτούς και αυτοί τα δικά τους για μας. Έτσι. Είναι ένα φάσμα, ένα πέπλο, ένα νέφος θανάτου που καλύπτει, ας πούμε, τον κόσμο όλο. Όταν ακούει κανείς όλα αυτά τα πράγματα, τότε πώς μπορεί να σταθεί στον κόσμο τούτον. Δηλαδή νομίζω ότι παρόλο που από την ανθρώπινη πλευρά είναι καταθλιπτικά και μαύρα, όμως εν τούτης, όπως όταν είναι όλα μαύρα φαίνονται τα άσπρα πιο άσπρα, και όταν είναι νύχτα και ένα ασπίρτο να ανάψεις χιλιάδες μέτρα μακριά μπορεί να φανεί η φλόγα του, έτσι και σήμερα μέσα αυτό το μαύρο σκότος που καλύπτει τον κόσμο όλων με τα παγκόσμια γεγονότα κατά τα καθληπτικά, φαίνεται λαμπρότερη η δόξα του Σωτήρος Χριστού. Έτσι. Δηλαδή, αν καταλάβουμε ότι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα έχουμε τον Σωτήρα Χριστόν, τότε αμέσως απογειωνόμαστε, βγαίνουμε από την τροχιά των πραγμάτων, των κοσμικών πραγμάτων και σερχόμαστε σε μια ατμόσφαιρα θεϊκή, σε μια ατμόσφαιρα σωτηρίας, σε μια ατμόσφαιρα φωτεινή, όπως λέμε, ψάλλουμε το Πάσχα, νυν πάντα με πλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Ψάλαμε χθες, τι ωραία, στην Παναγία μας που γιορτάσαμε τη γέννηση. Η γέννηση σου Θεοτόκε, χαράνε μείνεις εν πάση τη οικουμένη. Τι ωραίο χαρμόσυνο τροπάριο. Όταν εισέρχεσαι στην Εκκλησία και ακούς ότι η γέννηση της Θεοτόκου εμείνεις εν χαράν πάση τη οικουμένη. Γιατί γέννησε τον Χριστόν, ο οποίος μας ελύτρωσε από την κατάραν και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογία και καταργήσας τον θάνατον εδωρίστε το εμείς ζωήν την αιώνιον. Δηλαδή η Παναγία μας όταν γεννήθηκε έφερε χαράν μεγίστην σε όλη την οικουμένη, γιατί γέννησε αυτή τον Χριστόν αργότερα, ο οποίος μας ελύτρωσε από τον θάνατο και από την κατάραν της αμαρτίας. Αυτόν είναι τελικά που προσφέρει η Εκκλησία, αυτή είναι η σωτηρία. Σήμερα νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι ψεύτικα πράγματα. Όταν έρχεται ένας άρρωστος κοντά σου και του λες μη φοβάσαι θα γίνεις καλά, έτσι. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα σπίτι του από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, από το σύζυγος και από τα παιδιά του, του λες μη φοβάσαι και θα γίνουν όλα καλά. Εντάξει, καλή παρηγοριά είναι αυτή, αλλά άραγε είναι αληθινή? Σαν ψεύτικη μου φαίνεται εμένα. Δεν πρέπει να του πεις έτσι. Του πεις μη φοβάσαι. Πρώτον πράγμα, πίστευσε στη σωτηρία την οποία σου έδωσε ο Χριστός και κατάλαβε ότι αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και τα άλλα έρχονται δεύτερα. Πάντως, η αξία της Εκκλησίας παραμένει αναλύωτος και όχι, νομίζω, όχι μόνο αναλύωτος αλλά και σταθερός και δυναμικά αναβαίνει στο ότι όσο πιο πολύ τα πράγματα δυσκολεύουν τόσο πιο πολύ φαίνεται η αξία, το πολύτιμο έργο το οποίο έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Και λένε σήμερα, διαρωτούνται, μα γιατί σήμερα ξέρω εγώ πάνε οι άνθρωποι στην Εκκλησία, τι προσδοκούν από την Εκκλησία, τι προσδοκούν? Τη σωτηρία των Χριστών, ο οποίος έλυσε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Είναι η αμαρτία μας. Αυτό είναι το πρώτο μας πρόβλημα. Τα άλλα όλα είναι δεύτερα, είναι τρίτα. Έτσι λοιπόν, μέσα στη Θεία Λειτουργία προχέονται σαν από έναν ποταμό, ένα χύμαρο αυτές οι ευλογίες του Θεού. Και λέει ο ιερέας ότι έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Λαμβάνουμε αυτήν την εγγύηση της σωτηρίας μας. Λαμβάνουμε αυτόν το σωσίβιο το οποίο λέγεται σωτήρας Χριστός. Και βλέπετε, είμαστε τώρα στο 1998, προχωρούμε να φτάσουμε στο 2000. Λέμε 2000 χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Λένε διάφοροι, θα κάνουν διάφορες, ξέρω εγώ, εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, αυτά πολιτιστικές, αυτά πράγματα, τα 2000 χρόνια του Χριστού. Νομίζω ότι μέσα μας, η καρδιά μας, πρέπει να έχει τόση ευγνωμοσύνη που να πούμε ότι εμείς 2000 χρόνια, πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε στον Χριστό που έγινε άνθρωπος. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον Χριστό που έγινε άνθρωπος? 2000 χρόνια έκλεισε αφού ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Από τότε μέχρι σήμερα, ο Χριστός, όπως ο ίδιος είπε, έγινε για άλλους πέτρα σκανδάλου, για άλλους πέτρα σωτηρίας. Άλλοι έκτισαν το οικοδόμημα της σωτηρίας τους πάνω στην πέτρα του Χριστού και άλλοι κατεκρύμνησαν τον εαυτόν τους πάνω στην πέτρα του Χριστού. Εν το όνομα του Χριστού, πολλοί εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, επρόσφεραν τη ζωή τους, εθυσιάστηκαν. Και για το όνομα του Χριστού άλλοι άνθρωποι εχωρίστηκαν αιώνια από τον Θεό, γιατί δεν δέχτηκαν τον Χριστό σαν σωτήραν τους. Όπως πάμε μια επίσκεψη, ας πούμε έτσι, σε κάποιον άνθρωπο και λέμε έχεις τα γενέθλιά σου, κλείς ξέρω εγώ 40 χρόνια, 30 χρόνια, 35, και πάμε να του κάνουμε δώρα για τη γιορτή του, για τα γενέθλια του. Νομίζω ότι μέσα στη ψυχή μας πρέπει να υπάρχει αυτή η μεγάλη ευγνωμοσύνη, να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός, δηλαδή το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας. Και όχι μόνο τώρα που θα κλείσουν 2000 χρόνια, αλλά κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε Θεία Λειτουργία είναι η βίωση του γεγονότος της ενσαρκώσεως του θεολόγου, της σωτηρίας του ανθρώπου. Προχωρούμε πιο κάτω στο κείμενο. Ο λαός απαντά και μετά του πνεύματός σου, αφού ο ιερέας ευλογήσει με το σύμβολο και τον τύπο του Τιμίου Σταυρού των λαών, ο λαός προσφέρει πίσω την ευλογία ως αντευλογία, λέγοντας «αυτή η ευλογία που μας δίδεις από τον Θεό, ας είναι και μετά του πνεύματός σου». Και βλέπετε, είπαμε και άλλη φορά, ότι η ευλογία δίδεται πάντοτε με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, μας κάνει γεια σου, ας πούμε, όπως κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες. Βλέπουμε καμιά φορά που κάποιος νικά, ας πούμε, κάνει τα χέρια του, τα πόδια του, χαμόγελα, ξέρω εγώ, σκορπάει φιλιά, πετάει γαρίφαλα στον κόσμο, ότι επέτυχε. Και κάτι ποδοσφαιριστές, καμιά φορά, πριν λίγες μέρες, κάτι μου έστειλα στο μοναστήρι, ήταν τυλιγμένο μια αθλητική εφημερίδα. Τη ξετύλιξα κι εγώ και είδα μια ομάδα εκεί, δεν ξέρω τι ομάδα ήταν. Κάποιος πέτυχε, φαίνεται, και τον κρατούσαν πάνω και τον έτρεχα μέσα στο γήπεδο και αυτός έβλεπε σαν νέο παιδί. Ένα νέο παιδί το οποίο ήταν, ας πούμε, αποθεωμένο. Το κρατούσαν πάνω τους οι άλλοι και έτρεχε και τα χέρια του ανοιχτά, ας πούμε, ότι, ξέρω εγώ, επέτυχε. Και προσπαθούσα και εγώ να δω έτσι πίσω από την εφημερίδα και το πρόσωπο του παιδιού, την ψυχή αυτού του παιδιού. Λέω, αυτό το παιδί τώρα που το κρατούν έτσι και τρέχουν, τι αισθάνεται μέσα στην ψυχή του άραγε? Και βλέπεις, κοιτάξτε το, δεν ξέρω, μπορεί να είναι απάτη δική μου, μπορεί να είμαι αφηρημένος εγώ. Αλλά κοιτάξτε κι εσείς καμιά φορά, δέστε την έκφραση αυτών των ανθρώπων. Έχει κάτι το ψεύτικο πάνω, κάτι το προσποιητό, κάτι το αβαθές, σαν να μην είναι από το βάθος του είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα που συνηθίσαμε στα πρόσωπα των Αγίων. Δέστε μια φωτογραφία ενός Αγίου, μια εικόνα ενός Αγίου. Εκπέμπεται μια ειρήνη, μια κατάσταση έσωθεν, βαθυτάτη, πραγματική. Ενώ αυτό που συμβαίνει γύρω μας και κάτι που κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, που κατεβαίνουμε εδώ στη Λευκοσία, λέει, ας πούμε, θα τραγουδήσει ο Τάδε, ας πούμε, και βλέπει μια μεγάλη φωτογραφία του με ένα χαμόγελο εκεί, ξέρω εγώ, διάφορες στάσεις, και κοιτάς να δεις πίσω από αυτό το πράγμα τι κρύβεται μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι κρύβεται? Τελικά νομίζω ότι ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει. Έχει κενό μεταξύ του φαινομένου και του πραγματικού. Είναι έντονο, είναι έκδηλο. Δέστε αυτό το πράγμα, ερευνάτε το, να δείτε πώς φαίνεται κάτι το ψεύτικο. Κάτι το ψεύτικο. Γιατί είναι κοσμικό, είναι παρερχόμενο, είναι επιδιώκεις, ξέρω εγώ, να γίνεις κάτι φαινόμενο. Ενώ η Εκκλησία δει την ευλογία της με τον Τίμιο Σταυρών. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα οποία δίδει ο Θεός στον κόσμο είναι σφραγισμένα πρώτα με το αίμα του Χριστού και δεύτερον θα σφραγίσουν και εμάς με το Σταυρό του Χριστού. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεχόμαστε πάνω μας τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Δεχόμαστε πάνω μας το γεγονός της ακολουθήσεως μας ο πίσω του Χριστού. Δεχόμαστε το γεγονός της άρσεως του Σταυρού επί του ώμου μας. Άρα εμάς η οδός μας είναι οδός σταυρική, οδός θυσίας, οδός πραγματικής κενώσεως, αλλά και πραγματικής αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Έτσι, για αυτόν τον λόγο, αυτό το οποίο δίδει ο Θεός είναι μόνιμον και αναφέρετον, είναι πραγματικόν, δεν είναι φαινομενικόν, είναι οντολογικόν, είναι υπαρξιακόν, είναι μέχρι το βάθος του είναι μας. Δεν μπορεί τίποτα να μας αφαιρέσει αυτό που δίδει ο Χριστός. Βλέπετε τι μας είπε? «Και τη χαράν ημών ουδείς αίρια αφημών». Τη χαρά που σας δίδω εγώ και την ειρήνη που σας δίδω εγώ, κανένας δεν μπορεί να σας την σηκώσει. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε άνθρωπος, ούτε γεγονός, ούτε αμαρτία, ούτε απολύτως τίποτα δεν μπορεί να σηκώσει από σας αυτό που σας δίδω εγώ. Άρα όταν σε εμάς συμβαίνει να μην υπάρχει αυτό το οποίο δίδει ο Χριστός μέσα μας, άρα κάτι συμβαίνει στη σχέση μας μεταξύ ημών και του Θεού. Άρα δεν καταλάβαμε ότι οι σχέσεις μας με τον Χριστό είναι σχέσεις σταυρική. Θα σημειωθεί πάνω μας ο Σταυρός. Νομίζω ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι σχέση ευδαιμονιστική. Είναι μια κόσμια ευδαιμονία. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αφαιρείται ώρες-ώρες από πάνω μας αυτό το οποίο το δώρο του Θεού που είναι ειρήνη και χαρά. Ενώ οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι κατάλαβαν και αισθάνθηκαν τι σημαίνει να έχει σχέση με τον Θεό, βλέπετε, απολύτως τίποτα. Ό,τι και αν συνέβαινε, τι έλεγαν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων. Επήγαιναν στον Ιώβ, του έλεγαν, ξέρεις, πέθαναν τα παιδιά σου, σκοτώθηκαν οι δούλοι σου, σκοτώθηκαν τα ζώα σου. Αυτό, ό,τι και αν γινόταν, ο Ιώβ προσκυνούσε τον Χριστό, τον Θεό, και έλεγε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, ας είναι το όνομα του Θεού ευλογημένων. Γιατί δεν μπορούσε τίποτα να του πάρει από πάνω του. Το ίδιο συνέβαινε με όλους τους Αγίους. Λέει στο γεροντικό, κάποιος αβάς έσπηρε το χωραφάκι του το μικρό, ο αβάς Γελάσιος νομίζω, και πήγε κάποιος άλλος κακός γείτονας και του το έκαψε. Και αυτό σήμαινε ότι ο γέροντας αυτός θα έμενε νηστικός για όλων εκείνων των χρόνων. Καταστροφή δηλαδή. Μέσα στην έρημο να περιμένεις να πάρεις λίγο σιτάρι για να περάσει τη χρονιά σου και να πάει όλον σου το κάψει και να μην μείνεις χωρίς τίποτα, είναι δοκιμασία, είναι συφορά. Πήγε λοιπόν ένας άλλος γέροντας, ένας άλλος αβάς, λέει το γεροντικό, και του λέει, «Αβά Γελάσιε, ουέ εσύ αβά Γελάσιε, αλίμονο σε σένα αβά Γελάσιε, τι σου κάμα?» Και λέει, γέλασε και ο Σκύπη, λέει, αλίμονο σε μένα, αλίμονο σε αυτό που το έκαμε. Εγώ τι είχα να χάσω? Ως το κυριόδοξο είναι το και γένετο, αλίμονο σε αυτό που το έκανε. Αυτός είναι θλιβερός, αυτός είναι δηλαδή δυστυχής, ο οποίος έπραξε το κακό. Σε μένα τίποτα το κακό. Όταν έχουμε αυτήν την πίστη προς τον Θεό, τίποτα το κακό σε εμάς δεν συμβαίνει. Αντίθετα, σκεφτόμαστε αυτούς που μας τα κάνουν. Θλιβόμαστε και κλαίμε για αυτό που κάνει το κακό, όχι για εμάς που το πάσχουμε. Και προσευχόμαστε για αυτούς που το κάνουν, και έτσι επεμβαίνει ο Θεός και βοηθά, και αν είναι η προσωτηρία μας, ελαφρύνονται και οι θλίψεις μας. Μετά λοιπόν από αυτήν την ευλογία, μπαίνουμε σε ένα άλλο τμήμα της λειτουργίας. Λέει λοιπόν ο διάκονος, «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν». Δηλαδή, αφού ενθυμηθήκαμε, αφού μνημονεύσαμε, ενθυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλιν και πάλιν ας προσευχηθούμε στον Θεό με ειρήνη. Πότε θυμηθήκαμε τους Αγίους? Αμέσως μετά τον μεταβολή των τιμίων δώρων. Είπαμε ότι προσφέρονται τα δώρα αυτά υπέρ των Αγίων, των Προπατώρων, των Αποστόλων, των Προφητών, εξαιρέτως της Παναγίας, του Προδρόμου και όλων των Αγίων. Βλέπετε, στη λειτουργία είναι παρόντες οι Άγιοι, είναι παρούσα ολόκληρος η Εκκλησία, και η ευχαριστήριος ηκεσία μας, η ευχαριστήριο λειτουργία μας είναι και για τους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους Αγίους. Έτσι, αφού η λειτουργία είναι ευχαριστία, ευχαριστούμε τον Θεό για τους Αγίους, ευχαριστούμε για την Παναγία, ευχαριστούμε για τον Πρόδρομο, ευχαριστούμε για όλους τους Αγίους. Και οι Άγιοι, μνημονευόμενοι, ενθυμούμενοι Άγιοι, ενθυμούνται και αυτοί εμάς. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η σχέση μας με τους Αγίους. Και είναι δυστύχημα, γιατί εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την Δύση κυρίως, έχασαν τη σχέση με τους Αγίους. Οι Προτεστάντες δεν δέχονται Αγίους. Είναι, λέει, ο Χριστός μόνον. Οι φίλοι του Χριστού πού είναι? Αυτοί οι οποίοι έγιναν φίλοι και εκεί και μέλη του Χριστού πού είναι? Αλλά γιατί λένε αυτό? Είναι απλούστατο. Διότι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μετά τον θάνατο χάνεται. Γι' αυτό δεν παραδέχονται Αγίους. Λένε, άπαξ και πεθάνεις, εχάθηκες. όταν θα σε αναστήσει ο Θεός, θα ξαναεπανέλθεις από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι όλοι ζουν ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχουν νεκροί. Για μας είναι νεκροί. Για τον Θεό είναι ζωντανοί. Διότι το λέει ο ίδιος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι ο Θεός είναι Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Πάντες γαρ αυτό ζώσει, λέει ο Χριστός. Ενώπιον του Θεού είναι όλοι ζώντες. Έτσι λοιπόν, αυτοί που σε αυτήν την ζωή έγιναν φίλοι του Θεού και έγιναν οικοί του Θεού και έγιναν τέκνα του Θεού και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού, της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού, παραμένουν ζώντες και μετά των βιολογικών θάνατών τους. Και βρισκόμενοι τώρα στην Βασιλεία του Θεού, βρισκόμενοι ενώπιον του Θεού, προσεύχονται για μας. Και οι Άγιοι είναι οι προστάτες μας, είναι οι φίλοι μας, είναι τα μέλη μας, είναι τα μέλη εκ του σώματός μας. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε αυτόν τον κόσμο και επέτυχαν. Είναι αυτοί οι οποίοι επαληθεύουν όσα είπε ο Χριστός. Εάν δεν είχαμε τους Αγίους, τότε σημαίνει το Ευαγγέλιο ήταν χωρίς επαλήθευση. Σαν να έχεις ένα πρόβλημα, το οποίο σου λέει ότι αυτό το πρόβλημα έτσι λύνεται, αλλά δεν μπορείς να επαληθεύσεις αν είναι όντως έτσι. Όπως όταν βγαίνουν διάφορα φάρμακα και πας στον γιατρό και σου λέει: κοίταξε, αυτό το φάρμακο είναι πολύ καλό. Είναι σύγχρονο, είναι καινούριο. Είναι με όλες τις σύγχρονες τελευταίες γνώσεις ιατρικής. Πλην όμως, δεν έχουμε αποτελέσματα από αυτό το φάρμακο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα όταν το πάρει ο άνθρωπος τι συμβαίνει. Δεν επαληθεύθηκε δηλαδή. Μπορεί να είναι καλό, αλλά μπορεί κάτι να συμβαίνει το οποίο να φέρνει άλλες παρενέργειες. Και έτσι προτιμούμε τα φάρμακα τα οποία είναι επαληθευμένα, είναι, ξέρω εγώ, τα πήραν τόσοι άνθρωποι και απεδείχθηκε ότι φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Το Ευαγγέλιο είναι μία θεωρία. Εάν δεν υπάρξουν οι Άγιοι, παραμένει θεωρία. Οι Άγιοι είναι αυτοί που απέδειξαν ότι το Ευαγγέλιο εφαρμοζόμενο έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Παίρνει τον άνθρωπο τον άρρωστο και τον θεραπεύει. Έτσι. Παίρνει τον άρρωστο τον άνθρωπο. Όλοι μας είμαστε άρρωστοι. Μην νομίζετε ότι έχει κανέναν υγιή. Οι πάντες είμαστε ασθενείς. Ο καθένας, δόξα σε ο Θεός, κουβαλούμε πάνω μας μύρια τόσα κακά και τόσες κληρονομικότητες και τόσα πάθη. Η Εκκλησία είναι το πνευματικό ιατρείο. Μπαίνουμε όλοι μέσα και ο καθένας υφίσταται την ανάλογη θεραπεία κατά την ελευθερία που έχουμε, κατά το πόσο θα αφήσουμε τον γιατρό να δουλέψει. Έτσι. Άλλος πάει στον γιατρό και του λέει: κοίταξε, σε παρακαλώ, θα μου βάλεις μια ένεση για να πάω σπίτι μου. Έθελα να μου κάνεις εγχείρηση. Δώσ' μου μια ασπιρίνη και φτάνει. Άλλος πάει και λέει του γιατρού: κοίταξε, γιατρέ μου, κάμε μου ό,τι θέλεις. Θέλεις να μου κάνεις εγχείρηση, κάμε μου. Θέλεις να μου ανοίξεις το κεφάλι, μου άνοιξε το. Θέλεις να με βάλεις μέσα στα μηχανήματα εκείνα να δεις ακτίνες, κάμε ό,τι θέλεις. Εσύ γιατρέ, όπως θέλεις. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Αυτοί προσέρχονται στον Θεό και του λένε: κοίταξε Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω, είμαι άρρωστος. Πάρε τον εαυτό μου και κάμε τον όπως θέλεις. Μόνον ελέησέ με, μόνον σώσε με. Και αρχίζει ο γιατρός Θεός την θεραπεία. Και αρχίζουν οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι περιπέτειες, οι περιστάσεις, ακόμα και ο θάνατος στους μάρτυρες. Και αυτοί λένε: ωραία, ευχαρίστως. Τα πάντα, ας έρθουν τα πάντα, μόνον να κερδίσω τον Χριστό. Ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω, έλεγε ο Απόστολος. Ας έρθει ό,τι θέλει. Ένα με ενδιαφέρει εμένα, ο Χριστός. Αυτό είναι το φρόνημα των Αγίων. Παρέδωσαν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου των Θεών. Κατά το μέτρο που παραδίδουμε τον εαυτό μας, κατά το ίδιο μέτρο ο γιατρός Θεός εφαρμόζει την ιατρική του σε εμάς. Και θεραπευόμαστε κατά το μέτρο που δίδουμε. Ως εκεί που το επιτρέπεις. Ο Θεός δεν σου έρει την ελευθερία σου. Δεν σε πιάνει χέρια πόδια να σου κάνει χείριση. Όχι. Εάν θέλεις, εάν δεν θέλεις, παραμένεις ως έχεις. Χωρίς λοιπόν αυτήν την αγωγή όλη και χωρίς τους Αγίους, όλα τα πράγματα θα ήταν μέσα στην Εκκλησία αόριστα. Λέει ο Χριστός για τη σωτηρία. μιλά για τη Βασιλεία του Θεού, μιλά για τα χαρίσματα του Θεού, μιλά για το Άγιο Πνεύμα, μιλά για τη θέωση του ανθρώπου. Αλλά αυτά ποιος τα είδε, ποιος τα άκουσε, εάν δεν είχαμε τους Αγίους μας, ποιος μπορούσε να μας τα επαληθεύσει? Θα είμαστε τραγικοί άνθρωποι, θα είμαστε, να πω, ξέρετε, θα είμαστε, πώς να πούμε, νομίζω ότι εάν η Εκκλησία δεν είχε τους Αγίους ενώπιό μας, θα είμαστε πολύ αφελείς να πιστεύαμε στο Ευαγγέλιο, για να μην μπορούμε να είμαστε βλάκες. Φαντάσου τώρα δηλαδή, έτσι, να πιστεύσεις σε μια θεωρία που δεν έχει αποδείξεις. Και μάλιστα όταν αυτή η θεωρία καμιά φορά σου στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι εγώ θα αφιερώσω τη ζωή μου στο Θεό και αρνείται χίλια δύο πράγματα τα οποία έχει ζωή του, ευχάριστα. Για το Θεό λέει, για το Ευαγγέλιο, αλλά δεν έχει αποδείξεις του ότι όταν τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Φανταστείτε ακόμα και αυτούς που μαρτύρησαν, που θυσιάστηκαν, πρόσφεραν τη ζωή τους, εάν δεν είχαν αποδείξεις ότι αυτό το οποίο κάνουν έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο στην Δύση το Ευαγγέλιο είναι ηθικολογία, είναι ιδεολογία. Είναι μια ιδεολογία. Και αφού είναι ιδεολογία, άρα τότε λοιπόν μπορεί να καταπέσει με λογικά επιχειρήματα, όπως και χρειάζεται λογικά επιχειρήματα για να σταθεί. Στη Δύση επιστρατεύονται χίλια δύο επιχειρήματα να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός, ότι, ξέρω εγώ, είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο, ότι το Ευαγγέλιο είναι η πιο σοφή διδασκαλία του κόσμου, ότι το Ευαγγέλιο είναι το μόνο αληθινό πράγμα του κόσμου. Και χίλια δυο επιχειρήματα, αποδείξεις, επιστήμονες, έρευνες, παντού να φάνε τον κόσμο να αποδείξουν ότι όντως αυτό είναι. Σε εμάς τους Ορθόδοξους αυτή η αγωνία δεν υπάρχει. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε αν υπάρχουν εξωγήινοι, ούτε για τους πίθηκους, αν βρέθηκαν κρανία των πίθηκων που μοιάζουν με τα κρανία τα δικά μας, ούτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν αποδείχτηκε ο κατακρισμός του Νόη, ούτε αν δεν αποδείχτηκε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αν αποδειχτεί, έχει καλός. Και αν δεν αποδειχτεί, ουδόλως μας ενδιαφέρει. Για μας οι αποδείξεις της αληθείας είναι οι Άγιοι, οι οποίοι απέδειξαν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός σωτήρας του κόσμου, τον οποίο όποιος δεχθεί έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα τη θέωσή του. Και έχουμε τους Αγίους που παράγει η Εκκλησία σε όλους τους αιώνες. Και όταν φύγουν από αυτόν τον κόσμο οι Άγιοι, μας αφήνουν σαν να πτάσει μία της αγιότητας, τα Άγια Λείψανά τους. Μας αφήνουν τα θαύματα τους, μας αφήνουν τις εικόνες τους, μας αφήνουν την παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν δεν φοβούμαστε, δεν αγωνιούμε. Λένε πολλοί, πάτερ, και αν έχει εξωγήινους, ας έχει εξωγήινους. Τι σε πειράζει αν έχει εξωγήινους δηλαδή? Θα έρθουν να πιάσουν το σπίτι σου? Τι δηλαδή, και αν έχει εξωγήινους σημαίνει ότι δεν έχει Θεό? Μακάρι να έχει. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να έχει εξωγήινους. Και λυπούμε που δεν έχει, αν δεν έχει, ας πούμε. Μακάρι να έχει. Γιατί να μην έχει, αφού δεν μας χωράει τώρα? Δεν είναι ευκαιρία να πάμε και σε κανένα άλλο πλανήτη? Αν καταστρέψαμε και εκείνο, αφού καταστρέψαμε τη γη, αν τους διδάξουμε και εκείνους όλα τα κακά που κάνουμε εδώ, μπορεί να μην τα έχουν οι άνθρωποι εκείνοι. Να τους πούμε και εκείνους περί του Χριστού, αν δεν ξέρουν. Έτσι, να τους πούμε ότι τους έπλασε ο ίδιος Θεός, ο οποίος έπλασε και εμάς. Και είμαστε όλοι τέκνα του ίδιου Θεού. Τι πιο ωραίο πράγμα. Τι πιο ωραίο πράγμα. Και λένε και για τους πίθηκους. Καλά, εντάξει. Έστω και αν ανακαλύψεις, ας πούμε, ότι το κρανίο σου είναι το κρανίο του πίθηκου. Τι σχέση έχει αυτό? Είδες κανένα πίθηκον Άγιον? Εθεώθηκε ένας πίθηκος ποτέ? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τόση ζήλος, δεν και καλά να συγγενεύσουμε μετά τον πίθηκο? Νομίζω ότι σε λίγο καιρό οι πίθηκοι και θα έχουν πρόβλημα. Θα προσβαθούν από εμάς τους ανθρώπους. Αλίμονον εάν η Εκκλησία έστεκε σε λογικά επιχειρήματα, τότε ο λόγος έχει και αντίλογο. Στην Δύση να γεννήθηκε η αθεία, γιατί ακριβώς προσπάθησαν να στηρίξουν την πίστη με τη λογική. και η λογική γεννά θεία. Ενώ η Εκκλησία γεννά βίωμα, γεννά πίστη, γεννά εμπειρία. Βλέπετε, εμείς η Εκκλησία μας είναι γεμάτη Άγιες εικόνες, γεμάτη Άγια Λείψανα, γεμάτη γιορτές των Αγίων, γεμάτη ύμνους. Είναι, διατηρεί την άσκηση σαν θεραπευτική μέθοδο. Διατηρεί την κοινωνία των μυστηρίων, η οποία καθημερινά είναι μπροστά μας, και αυτήν την κοινωνία των μυστηρίων δεν μπορεί να την αμφιβάλλει κανένας. Και όταν βλέπετε πορευόμαστε τη ζωή μας σαν άνθρωποι χριστιανοί, αντιμετωπίζοντας καθημερινά το σταυρό του ονόματός μας, της κλήσεώς μας, βλέπετε, είμαστε χριστιανοί, εσείς και εμείς όλοι, εκεί που δουλεύεις, α, άκουσες τι έκαμε ο Δεσπότης, και είσαι της Εκκλησίας ακόμα, α, να τους παπάδες, τους ποτάδες, κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες, βρε, και τι έγινε με αυτό, κατήργησε η αμαρτία του Δεσπότη τη σωτηρία που έδωσε ο Χριστός στον κόσμο? Είμαστε τόσο αφελείς να στεκόμαστε στις αρετές των δεσποτάδων ή των παπάδων ή οποιονδήποτε? Αυτό πράγμα είναι αφέλεια. Τι είναι για μας η Εκκλησία? Για μας η Εκκλησία είναι αυτό το οποίο προσφέρει κάθε μέρα. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι οι Άγιοι. Αυτό μπορεί να το καταργήσει κανένας? Εάν αυτό δεν το καταργεί κανένας, τότε δεν μας φοβίζουν τα σκάνδαλα. Τι είναι τα σκάνδαλα? Τα σκάνδαλα είναι αυτά τα οποία είναι έναν όπλο του διαβόλου κατά της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο δεν είναι. Και τι είναι ο άνθρωπος ο οποίος υφίσταται πτώση? Ένας αδελφός μας, ο οποίος στην πορεία του έπεσε. Μα ποιος στέκει και ο δοκόνες τάνε βλεπέτο μη πέσει, λέει η Γραφή. Εμείς δεν είμαστε κριτές των ανθρώπων, αλλά είμαστε αδελφοί των ανθρώπων. Και μετά πολλής προσευχής βλέπουμε τον αδελφό μας. Αλλά δεν φοβούμαστε, ούτε έχουμε ανάγκη από ανθρώπινα στηρίγματα. Δεν έχουμε ανάγκη από ανθρώπινα στηρίγματα. Βλέπετε, δεν έχουμε ανάγκη η Εκκλησία μας να αποδείξει ότι είναι τέλεια ηθικά. Όχι. Δεν είμαστε τέλειοι. Είμαστε για κλάματα. Ανθρωπίνος, είμαστε για κλάματα. Είμαστε ο χειρότερος ανθρώπινος οργανισμός του κόσμου. Από διοργάνωση, από φτώχεια, από έλλειψη προσώπων, από έλλειψη προσόντων, είμαστε πρώτοι εμείς. Αυτό όμως εμποδίζει την σωτηρία? Όχι. Το έργο της Εκκλησίας τελείται, και το έργο της Εκκλησίας είναι η παραγωγή των Αγίων, είναι η παρουσία του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι η Θεία Λειτουργία. Όταν μπαίνουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι, όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και τελούμε τη λειτουργία, τι μπορεί να σταθεί εκεί? Ο Θεός λέει, εστίν φως εικόνα πρόσιτον, είναι μέσα σε φως απρόσιτον, και σκοτία εν το Θεό δεν υπάρχει ουδε μία. Εκεί που είναι ο Θεός δεν υπάρχει σκότος. Βλέπετε, οι παλιοί άνθρωποι έλεγαν παλιά, δεν έλεγαν τι ώρα αρχίζει η λειτουργία. Το λέμε σήμερα. Άσε που λέμε και τι ώρα τελειώνει η λειτουργία. Καμιά φορά παίρνουν τηλέφωνο στο μοναστήρι. Πάτερ, τι ώρα θα τελειώσει η λειτουργία αύριο? Πριν λίγα χρόνια ίσως το ρωτούσαν τι ώρα θα αρχίσει η λειτουργία. Τώρα λέμε τι ώρα τελειώνει η λειτουργία. Μεγάλη διαφορά. Αλλά οι πιο παλιοί έλεγαν τι ώρα θα μπούμε στη λειτουργία. Το ακούσατε αυτή την έκφραση? Γιατί ήξερα ότι η λειτουργία δεν είναι ένα πράγμα που αρχίζει και τελειώνει, αλλά είναι μια είσοδος. Μπαίνεις στη λειτουργία, μπαίνεις σε αυτόν τον χώρο του Θεού, σε αυτήν την, το χώρο που δεν έχει χρόνο. Είναι ένας χώρος που είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος από το φως του Θεού. Μπαίνουμε στη λειτουργία και δεν βγαίνουμε ποτέ από τη λειτουργία. Και αν τελειώσει η λειτουργία, εμείς δεν βγαίνουμε. Παραμένουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού. Έτσι, ξέρετε, πόση παρηγορία, πόση ελπίδα, πόση δύναμη και πόση χαρά μας δίδει ο Θεός, ο οποίος μας ανάγει πάνω από όλα αυτά τα πράγματα, και ευτυχώς δεν μας έκαμε οπαδούς ενός συστήματος που χρειάζεται ανθρώπινες προπαγάνδες. Βλέπετε, αν έναν κόμμα, παραδείγματος χάρη, πέστε σήμερα έναν κόμμα που τα υπάρχουν τα κόμματα, κάποιος αρχηγός του κόμματος αποδεικνύονταν κλέφτης, ψεύτης, απατεώνας, Πού θα τρέχανε άλλοι όλοι να πούνε ότι ξέρετε, δεν έγινε έτσι, ότι ο αρχηγός μας, ας πούμε, κάτι άλλο ήθελε να κάνει, κάπως αλλιώς το σκέφτηκε, ή επειδή τέλος πάντων απεδείχθηκε, ορίστε που εμείς είμαστε αυστηροί και τον πετάσουμε έξω και παραμένουμε ηθικοί και ακέραιοι, μήπως και βλαφτεί το κόμμα. Αυτά είναι όσοι στηρίζονται ανθρώπινα πράγματα. Όμως, όσοι στηρίζονται στον Θεό και στη σωτηρία του Χριστού, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι βαδίζουμε τον δρόμο μας διαμέσου πολλών παγίδων, διαμέσου πολλών θλίψεων, διαμέσου πολλών σκανδάλων. Πολλών σκανδάλων. Μας το είπε ο Χριστός. Μέσα στον αγρό του Χριστού υπάρχουν και τα ζυζάνια. Αφήστε τα, λέει ο Χριστός. Μην τα βγάζετε, αφήστε τα. Ας συναυξάνουν αφότερα. Θα έρθει η ώρα του θερισμού που θα καθαρίσουν τα ζυζάνια από τον σύτον. Εμείς πορευόμαστε βαστάζοντες το σταυρό μας έκαστος και έχοντες την ελπίδα μας μόνον εις τον Θεό, όχι σε ανθρώπους, γιατί η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο σύστημα. Και χαιρόμαστε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, γιατί χαιρόμαστε την Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο χώρος των Αγίων, ο χώρος της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, που μας βγάζει πάνω από τα καθημερινά γεγονότα του θανάτου και της απελπισίας που πλανάται σε όλον τον πλανήτη μας σήμερα. Νομίζω ότι τέλειωσε η ώρα και απλώ να σας πω ότι η επόμενη φορά θα είναι στις 23 Σεπτεμβρίου. Να κάνουμε προσευχή παρακαλώ και να πηγαίνω. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλή χρονιά.